бірақ абай өлеңін бітіргенде тәкежан мен қаражан дау айтқан жоқ, ашу айтты. «Жамандауға келіппең», деп тәкежан бастады. «Құр жамандау емес, жаулап масқара еткелі келген ғой. Ағасы мен жеңгесін ит дегеннен артық қандай жаулық болушы еді», деп қаражан тұлан тұтты. Абай тек қана сылық сылық күліп өлеңді дәрменге беріп жатыр. Дәрмен қағазды тез бүктеп қалтасына сала берді. Тәкежан дәл осы кезде ес жия ақырып дәрменді боқтап жіберді. «Қайда апарасың? Қалтасына салғышым мұның. Үйіме кеп тамағын жеп, табағын теп деген кім екен бұларға? Беріп кел, қазір жыртып отқа тастаймын», деп зекіді. Әмірлі бұйрықпен дәрменге қолында созды. Абай мен Ербол қатты қарқылдап күлісіп араға түсті. Дәрменде бермек ой жоқ. Тәкежанның бойын қашаңдатып өлеңді қалтасына тығып жатыр. Тәкежан енді қатты сұрланып ызалана түсіп абайға анық зекіп отыр. «Жой мынау өлеңді, жоясың ба жоқ, кетсесің бе», деп қадалып тұрып алды. Абай әлде күле түсіп, «Сен айтқан жоқ қой, батырау, ит дегенде қатыныңды айттым. Қаражанға да әзіл айтқызбаймысың? Жоқ әлде менің өлеңімнің әзірейіл сенбедің? Тіл тигізсе кәпір болатын сенің қатының қажыма? Әулиең осы ма еді», деп жолдастарын күлдіре сөйлеп қалжыңмен құтылмақ болды. Бірақ қаражанның ашуы көздің жасына да айналды. «Қасым айтпайтын сөзді қайным боп айттым дейсің, иланбаймын. Үйелменіңмен үйіңмен жаусың деп отырсың ғой тағы, кешпеймін, қайным болсаң жырт, жой қазір», деді. Тәкежан да «жоғалт, жой», деп абаймен алысардай қадалып отыр. Ербол сол арада дәрменнен өлеңді алып жылдамдатып қайта оқып жатқан, енді екі туысқан арасы анық ұрысқа айналатынын көрген соң, ол жаңа қаражанды тулатқан балалар жайындағы екі ауыз сөзді қайта қайта қайырып жаттап алғанды. Қазір абай қолында қарындашты сұрамастан ала қойды да тәкежанға қарап, «Тәкежан, бар өлеңді жоймайық. Оның тіл бата алмас зорлық болады. Өлең сөз әзілде болса салмақ ауыр, зәр кетпейтін сөз екені рас. Қаражанға тиген жерін мына мен өзім жоқ қылайын. Міне, өшірдім», деді де жаңағы екі ауыз сөз өлеңді қайта қайта сызып өшіріп тастады. Осылайша бар сорақсы бадырайып тұрған әрі зорлық, әрі жуандық, әрі арамдық ұясындай бай ауылында сол күнгі қазақ сахарасының басындағы тарихтай күйзеу күздің күнінде абайдың анық өлмес, өшпес және бір сазы туып еді. Қыстаулық жерін үнемдеп алыс күздеуде алғашқы қар жауғанша тырысып отырған тәкежан ауылы мұсақұлда қыстауға енді тақап келген. Анада абай келіп сөз қылған жігітек ауылдарының пішен дауы енді бірталай данға айналды. Абай өз туысқанын айтқанына көндір алмаған соң, «Тәкежанның істеп отырғаны зорлық. Мен арылдым, айтқаныма көндір алмадым. Бұл өктемдікке қандай жауап етсең де рауа, есеңді жоқтай біл, ағайын», деп әзберген шүйгізуда отырған жігітектің он шақты кедей ауылына өзінің сәлемін айтқан. Сонымен жаңағы ауылдар тәкежан шаптырып үйгізіп қойған он шақты мая пішенді өзді өзі қыстауларына тасытып алған. Осы жайды мұсақұлға тақап келгенде естіген тәкежан бір түнде ат шаптырып ызғұтты майбасар ысқақтарды шақыртып алып тентек кеңес құрып қыңыр байлау жасаған. Жігітек айтқанын істесе, бұл да сонда ашу үстінде айтқан зорлық сертін осы кеңес бойынша орындауға бекінді. Сөйтіп елдің бәрі қыстың шетілінген соң тегіс қыстауларына қонып алса да, тәкежан ауылы тың сылтау тауып қыстауға баруды кейінге қалдыра тұрды. Соңғы үш күнде тура жаңағы шүйгін су әзберген сияқты қоныстарды қыстап отырған он ауыл жігітектің дәл қыстауының үстіне барды. Солардың жеріне қалың қойын, түйе сиырын қаптата жайып, баса қонғалы көшіп келді. Көш алдында тәкежан, әзімбай, майбасар барды. Қастарына он шақты ер азамат нөкер ертіпті. Қалың көштің қонатын орнына кеп топтанып тұр. Жігітектің кішкене шым қоралары аяғының астында қалып бара жатыр. Аз ғана ауылдардың қысталшық ететін иек астындағы болымсыз ши қорықтарына қалың қой мен түйе сиыр жапырлап кеп тұмсық салды. Кейбір қоралардың аласа қоршау артындағы маяларына бос түйелер, қоңқақ мүйіз үлкен сиырлар артыла тұра қалып қарбыта асап жатыр. Бұншалық өктем зорлықты күтпеген момын ауылдар қазір біріне бірі жүгірісіп жалғыз жәутік тай тулағын мінісіп шапқыласып әбігерге түсті. Аздан соң жігітек ауылдарынан бас құрап аттанған он шақты салт атты тәкежан ауылы жүгін түсіріп кереге жая бастаған кезде сол зорлықшыл ауылға қарай беттеді. Жігітектің бұл жиынның ортасында базаралы бар. тәкежандар әлі үй тігілгенше тобын жазбай ат үстінде мал аралап жүр. Жігітек тобын бастап келген базаралы байбалам салып бақыра шақыра келген жоқ. Ол тартынған салмақпен сөйледі. Зілі бар сараң тіл мен тың қуатты көрсеткендей. Жа, тәкежан мырза, бұл істеп тұрғаның қысас екені мәлім ғой. Қорқып бұққан жігітекті тағда бұқпа торғайдай басынан асыра тасылақтырып бұқтыра түсіпсің. Онсыз да жан ашымас. Құдайың тағы да таныта түсейін деп тұрсың ба? Жоқ әлде жерін жеп, шөбін шашып, жарты лашық жаман үйлерін үйелменімен құртайын деп тұрсың ба? Шыны, мынау қайғылығың деді. Тәкежан қамшысын ердің қасына көлденең салып, екі қолын сол қамшы сабына таянып, үзеңгісін шіреніп тұрып, базаралыны жер қылардай кекесін жүзбен қарады. О да қысқа сөйлемек. Қаумен баласы, сенің қыстауыңа қондым ба? Өз ауылыңнан ол Шыңғыс демес пе? Дәл осы жерде сенің қылшығың құрды ма? Базаралының сұрауына жауап бермей, бұда сұрау берді. Ағайыным, жан күйерім, өртесем де ара түспе дейсің бе? Сағанда бұғанда ағайын екем, ара сөзді айтқызбайсың ба? Сөзіңе тимеген екем, ендеше қақтық бағайын. Жайыңа тұр, келік пе? Жылатсам да талап жесем де, үн шығарма, тұяқ серппе дейсің бе? Сенімен сөйлесер жауабым жоқ. Шешендікке, қаныпезерлікке базаралмен жарысам деген бәсім жоқ. Женсігім де жоқ. Ағайын, аулақ тұр дедім, аулақ бол. Бар сөзің осы ғой, тәкежан мырза. Зорлығына, содыр сойқанына жауап та бергім келмейді ғой. Келмейді, уа келмейді. Бермейсің ғой жауапты. Бермеймін саған. Шын бермейсің ғой, тәкежан. Бермеймін, бермеймін. Жәжетті, сен де шұқайырдың, мен де шұқайырдым. Жетер шекке жетіскен екен біз. Енді бұдан былай іске, кесірмен кеселге біз айып темес біз. Опық жесең, өзің жерсің. Атадан ұл боп туғаным шын болса, тұнығыңды бір шайқармын, тәкежан. Екі тумақ жоқ болса, екі өлмек те жоқ. Еркек болсаң, осы арадан көшпей отыра бер, деді. Қатты ашумен қайнаған үлкен көзін тәкежан мен майбасардың бетіне кезек-кезек қадайды. Талайдағы залы сөздерін қатты айғайлап тұрып айтып-айтып берді де, тарт бермен деп, тайбайталының кеңкедей кепшігін ертіп, жүріп кетті. Тәкежан ауылы базаралының ереуіл сөзіне былқ еткен жоқ. Қар екі жауса да, үйіргесін шыммен көмдіріп алып, тағы да ықтырмасын құрғызып қойып, күндіз түн демей ауылдың пішені мен қорығын аямастан жеді де отырды. Түм баласында сол жыртық шоқпұт қоралардың азнаулақ қыстық отыны қиларын алғызат, әзімбай мен қаражан кейбір содыр жігіттерін жіберіп түйелеп артқызып, ұрлатып талып отырды. Соның орайына күндіз түн бай үйлерінің оты үзілмей маздап жанады. Бір қазаның үстіне бір қаза, кедей ауылдарды ұлардай жуылатты. Тәкежанның осындай бейшараларды алқымынан алып бақыртып отырғаны бүкіл Шүйгінсу, Құнанбай қорығы, қарауыл, Балпан елдеріне түгел жетті. Шыңғыста қалың жігітекке де түн асқан сайын дүңкілдеп сұмдық зорлық хабары естіліп жатыр. Дәл осы екі-үш күн ішінде базаралы белгісіз бір жаққа жоқ болып кетті. Шүйгінсудағы жылаулар елдің он шақты жас азаматын өзімен ілестіріп ала кеткен сияқты. Кетер түнде осы жігіттерге қоса қарауыл бойын қыстайтын жігітектің көп кедей ауылдарынан және 30 шақты жігітті шақыртты. Бір түн отырып, төрттен бестен жиып алып барлығына бір түрлі іс тапсырған. Қолда бар, бұтартар жалғыз болса соныңа мінде, миялы байғабылдағы жатаққа жетіңдер. Сол арадан басталатын бір жорық бар. Талайдан сығырымды қайнатқан, арманым болған бір жорық. Осыны сендердей, өзімдей кедей жорығы, кек жорығы, арты не болады деп сұрама. Ортаңа ажал уысынан, арыстан аузынан құтылып қайта оралып, базаралы келгенде, енді етегінен ұстап өлермін ау деген серттерің болатын. Оларыңды ұмытқан жоқ. Ер серті деп түсінгем де ұстанған. Соған бекінген тәуекелің рас болса, сарапқа салар күнім туды. Атым жаман деме. Сәйгүлік мінгіземін. Қаруым қара сойылым жоқ деме. Сенен бетер жылап жүрген жатақ бар. Қолыңа қос сойылды солар қуанып отырып ұстатады. Тек осы сыр бірде біреуіңнің аузыңнан шетке шашау шықпасын. Жігітектің анау бейсен бәбділда Үркімбай жабай ауыл сияқты қалтырауық байларының құлағына тимесін. Екінші сөзім, тобыңмен беттеме. екіден үштен түн түн сайын жоғалып кетті, сол жатаққа барып жетті. Абылғазы екеуміз алдарынан тосамыз деп сөзін түйген. Бұдан ары не істейтінін, кімге қалай соқтығатынын жігіттерге айтқан жоқ. Тәкежанмен көш алдында қалысқан күні Абылғазы екеуі осы әрекетті істегенде із түссіз тартып кеткен. Қазір сол Базаралы мен Абылғазы Дәркембай қасында отырып ұзақ-ұзақ сырлар ақтарысады, мұңдар айтысады. Жігітек кедейлері Базаралы беттеткен бағытпен төрттен бестен топталып, жатақ ішіне келіп әр үйлерге оңаша ауылдарға жайласқан. Базаралыдан әмір күтіп жатқан, бірақ бар жігіт түгел келіп болмағандықтан Базаралының белгісісі әлі аз күн аял күтіп іркіліп тұрғанды. Дәркембайдың кішкене жер үйіне пеш жанында отырып үш сырлас шерткен әңгімелер әр саққа кетеді. Қазіргі күндерде бұлар аш тоғын елемейді. Дәркембайдың кемпір істеп берген қара көже ең қымбат дәмдастарындай. Бүгін әртүрлі әңгімені өзі қозғап толғана шертіп отырған Базаралы ғана оның ендігі кеңесінде үнемі бір өріске шалқып бір сағаға құйып жатқан оймен есеп барды. Қырық жігіт қимылына бағышталған көмек әңгіме тәрізді. Осы іске неліктен бекіндім дегенді аңғартқандай ендігі Базаралы тәкежан қылығын сөйлемей, тіпті тобықты ішінің бәлесін де айтпайды. Ол исі қазақ көріп білген жай демес. Базаралы каторгада өзімен жолдас болған бір қарт орыстың хикаясын баяндайды. Ақсақал беліне түскен, қалың түкті қабағы көк бурыл мұртындай боп көзіне жеткен, өткір шүңірек көк көзі, суық қасы көк сұңқар қанатындай жаба біткен жан екен. Бойын Базаралы өз бойының қарыс ұзын дейді. Жиырма жыл айдауда жүрсе де әлде екі иығына екі кісі мінгендей, төсі де төңкерген астаудай, өзім көрген адамның нары сол деп Базаралы каторгадан тауып қайтқан досы Керала деген орыс мужигінің жайын баяндады. Ішкі Россия жерінде орыста да сан құнанбай тәкежандар иттен де көп бықып жатады екен ғой. Өздерін ақсүйек алпауыт деседі. Солардың қол астында қалың мужик кәдімгі малындай құлымен күңі болады. Тілесе қолымен дүрелеу, жақтырмаса заты жаман малдай айдап сату, ұлын құл, қызын күң ету бар екен. Байға берген қыздың еншісіне құданда тамыр жекжаттың қалауына атадан баланы айырып, анадан қызды айырып, кәдімгі тайғұнандай жетектетіп жібереді екен. Осыларды айтқан Керала өз байым педоттан өз көргенім деп тағы бір сорақын айтты. Көрші баймен тазы ит жарыстырып педот күндес болады. Сол орайда біреудің жүйрік итін аламын деп саудаласқан екен, ал Кераланың 19-да жасы бар бүлдіршіндей қарындасы болады. Жаңағы тазы ит иесінің сол қызға көзі түсіп сұрағанда педот баспа бас айырбасқа салады. Қыздың тигел жүрген жігіті жасық екен, ара түсе алмай қалыпты. Екі бай педоттың сарайында түнде арақ ішіп мас болып жаңағы жас қыз Аксинияны мазағына алып отырады. Керала сонда намысқа шыдамай еркектік бір іс етіпті. Терезеден түнде кеп бағып тұрса, тазы итке қыз айырбастап алған қорқау бай Аксинья қызға қорлығын жасап арын жазалай бастаған көрінеді. Сорлы қыздың кәрі қорқаудан жаны үркіп шырылдаған екен. Терезеден бағып тұрған Керала балтаны жіберіп ұрып жаңағы байды жаралап қан құстыра шығыпты да тәуекел қып тас жұтыпты. Орыста қызыл қораз дейтін болады. Мужик ортасында кекті болған байдың үй мүлкін өртегенді айтады. Жаңағы бай үйінің төрт бұрышына кәресінмен қарамай құйып әзірлеп тұр екен. Бір істеп қалған соң әйтеуір басым кетті ғой. Не де болса ата бабам қарындасым анам атаулының қан кектерін ала өлейін деп байдың бар дүкенін үй мүлкін қарақорда қазынасын түгел лау еткізіп есі шығып талып қалған қарындасын арқалап алып қалың меңіреу қарағайға қашып кіріп кетіпті. Сонымен бір жарым ай бойы тоғай ішінде қашып жүріп бір бай емес, атыраптағы талай байлардың үйлерін өртеп шетінен банкрот қыпты. Ұзындағы өшінің қысқадағы кегінің бәрін алыпты. Бір жолы 10, бір жолы 15 кісі боп, алпауыттар қамағанда, тек жалғыз ғана темір шоқпармен шетінен сілейте ұрып жығып, екі рет құтылып кеткен екен. Үшіншіде қапияда патшалықтың қарулы солдаты кеп, үстіне қаптай құйылып, қол-аяғын бұғаулап тұтқын етіпті. Анау жараланған бай өлімші боп, барып-барып ақыры жазылыпты. бірақ қисық мойын шолақ қол боп жазылыпты дейді. Кераланы әуелі өлім жазасына бұйырып, артынан кешірім еткен боп, өмір бойы өлі өлгінші қатырғыда тар зындан тас қамауда шіріп өлсін деп бұйырыпты. Сол Керала, жаңағы өздеріңе мен түсін айтқан аппақ шал, 55 ақ жастағы адам дегенде, бағанадан ынтыға тыңдап отырған Абылғазы, алда бақыр есілер ай деді. Дәркембайды тамсанып, басын иседі. Сорлы жазған, ер жолы осы да. Базарал тағы айтып кетті. Міне биыл 30 жыл қатырғыда. Ер өмірін еркегіне құрбан етіп, алысуға шыққанда өзі 25 жастағы қыршын екен. Жапа жалғыз басы, әрі жалаңаш құрғол шаяу. Сол күйінде намыс таяғын іркілмей сермепті де, жастығын мол қылып алып жығылыпты деп, бір әңгімесін түйгені өтті. Керала өз басынан кешкенін ғана емес, 30 жыл бойында талай этапта, талай каторга орындарында, шынжырасында күн кешкен өзіндей сан сорлыны көріпті. Сонда өз алдыңғы бір буын ғой. Ал кейін, осы соңғы 7-8 жылдар ішінде де нелер қыршын жас, жаңа буындардан шыққан ер крестьяндар да сол каторгаға тіпті көп келіп жатты. Жер жөнінен қысым, таршылық тапшылық көргенде, қалың крестьян төреден, жуан қожадан жерлі байдан көреді көн. Солармен тіпті патшалықтың өзімен де алысқа шығып, сорлаған кедей крестьян атаулы жыл сайын, ай сайын алысып, қырқысып жатады екен ғой. Міне соларды бастаған сан ерлердің де топ-топ болып Сібірге каторгаға түскенін көрдім. Бұлардың алысы мүлде бөлек. Жекелеп шарпыспайды. Қалың ел боп соқтыға деген жауларына. Көп шерлерін сырларын тыңдадым. Айызым қанды. Не керек? Мың бір түн мың бір түн емес, бақташар бақташар емес. Анық бақташар да мың бір түн де шіркін сол есіл Керала әңгімесі еді. Әр әңгімесін мен де жадымда тұттым. Бәрі де жаңағы Кераладай өтісіндегі Тәкежаннан жапа шеккен, опық жеген, өңшең Базаралы балағаздар көрінеді. Бірақ сонда Құнанбайдың тізесімен қуылып барып, жаңағылардың әңгімесін естігенде үнемі өкінішім қалмаушы еді. Мені сонда жүргенде елден кеттім-ау деген қайғы емес, күні-түні сүйегімді кемірген бір өкініш боп еді. Аяқтағы суға ағып өліппін-ау. Кеткенде түк бітірмей текке кетіппін. Тым құрса біреуіне естен кетпес бір соққыны, тәубесін есіне түсіре, не ғып соғып кетпедім деп, өзімді өзім қинаушы ем деп тоқтаған. Дәркембай мынадай үлкен сүре әңгімені барлық ерекше ауыртпалығымен таңырқап тыңдады. Өзіне түсінікті күйдің соңынан туған әділ ашуға бұның да барлық ереуілші жүрегі қоса қызып қосқандай болды. Ер кегін алған өжеткедейдің батыл ісін барынша сүйсініп тыңдайды. Көп тәжірибелі басын изей отырып, кейде үнсіз ұзақ күледі. Базаралы әңгімесін бітіргенде ол бір қызық ойын қысқа түйді. Маған бұл жайдың бәрін тек айтып отырған жоқсың ғой. Мені де, мына Абылғазында түйсіндірмей отырған жоқ бұл айтқандарың. Өзіңе де бұл қайрау сөз ғой. Осының бәрінен мен не тидім десеңші. Базаралы мен Абылғазы екеуіне сұрғылт реңді ер көзін қадап отырып, езу тартып бір сөз тастады. Есіңде болар-ау, осындай мұңды бұрында көп айтушы едік қой. Бірақ айтып-айтып мұңдап-мұңдап қоятынбыз. Біріміз айдауға, біріміз байлау матауға күңірене жүріп, көне беретінбіз. Қазақтың асауы не? Құрығызын қулардың бұғалығымен ноқтасына бәрі басымыз ілінетінде кетеді ғын. Осы бірақ нәрсен түйсең өкен. Кішінуің көп, килігуің жоқ. Мені қартайтқан өкініш осы еді. Бүгінде сома. Сол болса күлге шөгіп көтерімнен тұрмай қалған кәрі Дәркембай сол шөккен күйінде жата бердіш. Жоқ. Ісің болса енді бір істеп қалшы. О, семсеріңді бір сілтеп өлші деген. Бұның соңғы сөзінің тұсында Базаралы мен Абылғазы шымыркене сүйсініп, сылқылдап күлісіп отырды. Базаралы Дәркембайдың бір сөзін әсіресе қуаттап қайталап айтты. Кіжінуің көп, килігуің жоқ. Қандай сөз? Төбімнен тап басып, дәлін айтқан сөз-ау дегенде Абылғазы да қостады. Сөз ғана дейсің-ау. Табандап тұрып, төбеден сойылмен ұрғандай емес пе? Салмағандай деп, біраз отырды да, Қой, базеке, мұнандай сынның артынан айтылатын сөз қалған жоқ. Тек жинал, атқа қонайық. Жол болсын, ниет қабыл болсын деп, ширыққандай атқып тұрды. Бұл өңірде сөзіменісі ілесе жүретін кейде тіпті ашу алды ақыл соңы деп қарулысын сөзінен де алға сала жүретін кісі Абылғазы. Базаралы ниет еткен істің қайратты қимылын бастау өзінің сыбағасы екенін ол аңғарып жүрген. Енді аттанатын мезгілді дәл атағандай болды. Бұл кезде түн ортасы болған екен, үшеуі де ширақ қозғалып, шапшаң киініп тысқа шықты. Абылғазы айтқан жаңа сапарға шал Дәркембай екі жолдасын өз қолымен аттандырды. Кішкене қораның қабырғасында кештен сүйеулі тұрған екі қара шоқпарды Дәркембай өз қолымен жігіттерін әперді. Енді қайтып бір сермелмей, менімен бірге семіп солғандарын ғой деп жүрушем. Остаңда тым құрса, бір сермеліп көптен кеуіп қалған ашуым осы екі шоқпардың салмағымен бір ғана шықсыншы. Ал, жолдарың болсын, тарт жортуылыңа, деді. Тебіне жөнелген екі азаматының артынан Дәркембай ұзақ қарап тұрып қалды. Байғабылдан көп жатақ ішінен, әрқыстаудан дәл осы шақта тағы талай аттылар жоста шығысқан еді. Жиыны қырық шамал сойыл шоқпар ұстаған, сын жорықты бет қалған ер азамат оңтүстік көтартқан. Сары жотамен жолсызбен оқшау-оқшау жол жүріп кеп, ағеспе деген бөкінші күзеуінде түгел жиналып бас қосты. Олар тоқайласқанша қыстың таңы да атып келе жатты. Кешелер қылаулап жауған қар өткен түнде қалыңдап түскен екен, аттың шашасынан келеді. Биылғы қыстың жолдас қары боп тұтас түскен көрінеді. Жиын жұртқа қазіргі ниет барар бет мәлім. Ендігі сөз қысқа-қысқа әмір бұйрық түрінде ғана айтылу керек. Соны айтып келе жатқан Абылғазы. Жиының 45 жігіт екенсің, бұның бесеуі жатақтың азаматсың ғой. Қазір жол болып дегеніміз орындалса, жатақтың жігіттері сендерге айтамын. Біздің кебіміз керіп сонау Шыңғысқа созылмай-ақ қойыңдар. Қолдарыңа тигенді алыңдар да тезінен жатағыңа қайт. Үй сайын әрбір лашығына шейін үлес бер де қалған істің артын күтіп, тып-тыныш отыра бер, деді. Жатақтың бес жігітін қасына бөлек шақырып алып, кейінгі үлестің жөнінен тағы бір ақыл айтып, бұлармен сөзін бітірді. Остан кейінгі бұйрық бергені қалған қырық жігіт болатын. Аттың маңдайын алдарында қоңыр адырға, шолпанға қарай беттетіп қойып, қатты бұлан құйрықпен жортып келе жатып, Абылғазы қырық жігітті екі топқа бөлді. 15 жігітті Базаралы мен өзінің қатарына алып, әмір беріп келеді. Сен 15-ің соғыспайсың, тек малды қуғынға саласың. Үлкен қара жолға ойғұдықты қиып түсесің де ералыны арқалықты басып, кіші орданың тұмсығына қарай тартасың. Алды артыңа қарама, тек жостып қуа бер. Арттарыңнан біз де жетеміз, ұқтыңдар ма, деп қатты айғайлап, айнала бір қарап алды. Уа, ұқтық, дегенің болсын. Болды, жетті, дескен ширағын дөр, шапшаң жауаптар естілгенде Абылғазы сақылдап күліп жіберді. Еп, бәсе, солай айт, ширақ айт. Ақшағарға ұнап шыққан қайсар тағдай, ширығып қапсыңдар ғой бүгін тегі. Осыдан соң өзгі 25 жігітті қатарына шақырып алды. Бұлардың мінген аттары ірікті. Өздерді өңшең сүйекті, балғын денелі атпал азаматтар сияқты. Кейбіреулерінің білегіне ілген, үзеңге ілген емен сойылдар қақтығысып сатыр сұтыр етсет. Бұларға Абылғазы айтқан бұйрық соғыстың жайы. Сендер соғысқа кіресіңдер. Тұтқында азамат қалдырушы болмаңдар. Өліп түсесің, оңайшылық бен жығылып түспе жау қолына. Ал зәу сайтан сонда біреу мүреу түсе қалса, қасыңда қалғаның іліп әкетуге тырыс. Бұл бірде. Жауды жайратқанда тіл кететін болмасын. Типыл етіп қырыңдар. Бұл екі. Жығылған жаудың босаған атын әсте қалдырып кетіп жүрмеңдер. Бұл үш. Бүгін соғыс басталғанда тізеңді айырма. Айырылмас, айырылмас деп отыр. Өздерің соқтықсаң, мар жұмар тобыңмен соқ. Жаудың шығандаған бірен саран өршігені болса, араңды ашып жіберіп ортаңа түсіріп алып, қарағұстан, самайлықтан сілейте соқ. Бүгін таңда еш жимайтын етіп, қан құстырып кетіңдер. Тағы бір сөзім, астарыңа мінгенің кедейдің жалғыз-жалғыз қушылағы ғой. Жол бүгінгі жау биылғы ғана емес. Кішкентай толас бола қалса, қолға тиген жылқының ішінде ат айғыр бедеу бие болады ғой. Төл аттарыңды соған ауыстырып, шапшаң мініп-мініп алыңдар, деді. Алғашқы топ жігітке тағы айтып өткен және бір жайы болды. Соғыс қуғын қатты болмаса алдарыңа түскен малды, бет алды қатты қуып айдамаңдар. Өз керектеріңе жарайтын дүние болса, бұйырса соны ысырап қылма. қан жыны аралас көтсе, малда береке болмайды деген. Қатты жортып келе жатып, бар жігітіне Абылғазының атап берген бұйрығы осы. Базаралы бұл жорығысында өздігінен сөз айтқан жоқ. Осы жұрттың маңдай алдында оның табы өзі келе жатқаны жетеді. Жора жолдастар оған ала көңілсіз сенеді. Барлық осы жорықтың бастауы да және кейін болар бар кезеңі де Базаралыдан тыс қалмайтынын бұл келе жатқан қырық жігіт біледі. Өйткені әрқайсысымен жеке-жеке сөйлесіп, осындай еркек сыпатына келтіріп, намыс пен сілкіндірген Базаралының өзі. Жігіттер мақсұт еткен суық сапар енді ұзаққа созылған жоқ. Бір қалыпты жүріспен жөкен құдығы деген қоныстың аяқ жағын кесіп өтіп, Шолпан тауының бауырындағы 2-3 қырқадан асып жібергенде, жортуылшылар мақсұтты жеріне тақап қалды. Соңғы бір кезеңге Базаралы Абылғазы бастаған 20 атты сыдыртып шыға келіп еді. Осы белдің етегінен Шолпанға қарай ендеп жайылып жатқан қалың жылқы көрініп өтті. Жылқы шетінде әр тұсында топтанып жүрген, сойыл ұстаған көп аттылар бар екен. Жылқышылар және кейбір мал иелері де болу керек. Бұл жайылып жатқан қалың қос жылқы Абылғазыға бар есебі белгілі Тәкежан жылқысы. Бел үстінде Абылғазы арттағы тобын тосып, шоқтай үйіріп жинап алды. Тап ортада жалғыз өзі. Астындағы бусанып тұрған танау қаққан ақ боз атын айнала жалт-жұлт бұрып, шиыршық аттырып тұр. Дәркембай берген қара шоқпарды қолтығына қыстыра, аспандатып тік көтеріп алды. Жа, жігіттер, мынау алдында жатқан кекті жауың Тәкежанның қосы. 800 жылқысы жатыр осында. Осы малды қазір тігерге тұяқ қалдырмай тік көтер алып кетеміз. Мойнына түйіп айдалатын малға өз аттарыңның шылбыр тізгінін қосып жіберіңдер. Ерте ұлат, айғырларды қосар қал. Мықты болса, лездеп мініп-мініп алыңдар. Әне біреу қурайларын шошайтқан еркек сымақтардың астарындағы аттарынан да бір тулақ қалмасын. Ал енді жортуылдың жолы болсын, осы қара нөпір тобыңмен қара бұлттай төніп көр. Кедей жорығының жолы болсын, тарт, ұрып таста, ұрып таста, деді де, ақбоз атқа қамшыны басып-басып жіберді. Кеу-кеу деп, жауға терде қайрат ерлер сүренін салып, жоста жөнелді. Күпсек қар ағза шапқан көп аттың тұяғынан ақ боран боп, аспанға атқуылдады. Барлық жұрттың кеу-кеу, қапта-қапта деген айғайымен ақ сойылдарын сатырлатып қағысып шапқан ағыны, етекте жатқан жылқыны қатты үркітті. Әлі қылшығы құрамаған, бусанып көрмеген семіз жылқы, Сараңбайдың қалың шоғыр шетінен үркек асау болатын, түнде бөрі күндіз ұры аралас көрмеген, жоны төңкерілген құрасаулар, енді тай құнанына шейін құйрықтарын шаншып алып, оз құрып, құйық тұра жөнелісті. Жылқыға Абылғазы қолы жетіп араласқанша, мың сан тұяқтардың құшырлы серпіндерінен ұшқан қиыршық қар енді бүкіл өңірді ақ түтеп өтті. Қатты боран соққынын айналдырып жіберді. Абылғазының жігіттері өзінің 2 тобынан жаңылған жоқ. 15 жігіт жылқының соңына түсті. Олар ағызған бойларында айқай сүрегін үзбей отырып кесірлі асауларды шошыта қиқулады. Шолпанның қоңыр адырына қарай қалың жылқыны құтырта қуып барады. Абылғазының өз қасындағы 25 жігіт бастыға айтқандай тобын жазбай бұның қатарында бөлек түйіліп келе жатыр. Бұнда да қалың айғай басымдап шығады. Жұмарланып төгілген ашу селі қара барқындап құйылып келгенде алдынан 20 шақты аттылар қайт, қайт деп қарсы шапты. Қалың шидем киген, үлкен сең-сең тымақтың үстіне күләпара бастырып, өні бойды жылы киіммен шымқап тастаған жылқышылар екен. Астарына мінгендері жарауаттар емес, төңкерілген ту биелер. Және көбінше ұзын жолдар көзін жапқан тізелеріне дейін төгілген құр айғырлар екен. Терлетпей, аяңдап жүрген семіз сәйгүліктердің жал құйрықтары қырауланып, кекілдері шалбастанып тұр. Адам мінетін үйреншікті көлігі тәрізді емес, қысқа қарыс, жүн ұзарған, түрі суық тартқан көліктер бөтенше бір жайындар тәрізді. Жылқышылар арасында Тәкежанның жалғыз ұлы Әзімбай бар еді. Өз қолында сойылы жоқ, киімі де өзгелерден бөлек, түлкі тымағы бар. Томар бояумен боятқан жаңа 80 шігі бар. Қызыл жүзімен қалың қызыл қабағы салқын күнде сазара барбиып, әсініп тұр.